o que pasa o 21 de xullo.
O noso cole, o Cipas Gándaras, fai algo máis de 50 anos.
E imos facer unha gran festa de aniversario, a que estás convidado.
Haber actividades para toda a familia, dende pola maña, xogos, música, sorpresas, non podes faltar. E ao mediodía faremos unha comida no pabillón do cole, todos xuntos como unha gran familia.
Os tiques xa está a venda no cole e tamén nos bares da zona, Casa Botana, o Cruce, o 19 e o Babalisa.
O menú custa 32 euros para os adultos e 15 euros para os nenos e nenas menores de 12 anos.
Ven celebrar con nos os 50 anos dos Cipas Gándaras. O 21 de xuño será un día inesquecible.